Hebreabréfið, níundi kafli. Nú hafði fyrri sáttmálin líka fyrirskipanir þjónustuna og jarneskan helgidóm. Tjaldbúð var gerð og í fremri hluta hennar voru bæði ljósastika, borðið og skoðunarbrauðin og heitir hún hið heilaga. En bakvið annað fortjaldið var tjaldbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykelsis altar úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búin. Í henni var gull kerið með manna í, stafur Arons sem laufgast hafði og sáttmálsspjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breiddu vængina yfir náðarstólin. En þetta hvert og eitt ræði ég ekki nú. Þannig þessu fyrir komið. Prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjaldbúðina og annast þjónustu sína. Inn í hina innri gengur æðsti presturinn einn, einu sinn á ári, ekki án fórnarblóðs. Það ber hann fram vegna sjálfs sín og fyrir syndir sem fólkið hefur drýgt að vangá. Með því sýnir heilagur andi að vegurinn til hins heilaga enn eigi kunnur orðin, á meðan fremri tjaldbúðin stendur enn. Hún ímynd þess tíma sem nú er. Hér eru framborðnar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem innir þjónustan af hendi vissu að vera fullkomin. Þetta eru aðeins ytri fyrirmæli ásamt reglum mat og drykk og ýmiskonar þvotta sem mönnum á herðalagðar allt þanga til Guð endur nýjar allt. En Kristur kominn sem æðsti prestur þeirra gæða sem kominn eru. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gerð. Það að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Blóð hafra og nauta og askana kvígu stráð á menn óhreinir hafa gerst á að helga þá svo að þeir verið reynir hið ytra. Hve miklu fremur mun þá blóð Krists þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið sjálfan sig fram fyrir Guð sem lítalausa fórn, hreinsa samvisku okkar af dauðum verkum svo að við getum þjónað lifanda Guði. Þess vegna hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálunum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðlast hina eilífu arfleið sem heitið var. Arfleiðsluskrá tekur ekki gildi fyrir en sá dáin sem gerðana. Hún óhagganleg þegar látna að ræða en í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þess vegna var heldur ekki hinn fyrri sáttmáli settur án blóðs. Þegar Móse hafði kunngjört gjörföllum líðinum öll boðorð lögmálsins, þá tók hann blóð kálfanna og hafranna ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og ísópi og stökti bæði á sjálfa bókina og allan líðin og mælti. Þetta blóð sáttmálan sem Guð gerði við yður. Sömuleiðis stöktan blóðin á tjaldbúðina og öll áhöldin við helgiþjónustuna. Og samkvæmt lögmálunu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíkum hætti. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess að birtast nú fyrir augliti Guðs okkar vegna. og ekki gerðan það til þess að fórna sjálfum sem margsinnis, eins og æðsti presturinn sem gengur inn hið heilaga á ári hverju með annara blóð. Þá hefðan oft þurft að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórn fært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og aftur mun hann birtast ekki sem syndafórn heldur til að frelsa þá sem bíða hans.